Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камарејгл, неговите минати и сегашни старешини. Признание исто така им одаваме на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Теснецот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден и добре дојдовте на SBS на македонски. Денеска среда, 13. септември 2023 со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Веднаш накусо за денешните содржини, повестите од земјава и странство ќе известиме и за најактуалните случувања во Македонија, каде што има уште еден германски дипломатски обид, овој пат од Михаел Рот, председавач на Комитетот за надворешна политика на Бундестагот, да потигне за измени во македонскиот устав. Од домашните теми се осврнуваме на критиката кон кампањата НЕ за воспоставување домороден глас во парламентот. Nine Newspapers открија дека дошле до тајна снимка на која се гледаат организаторите на кампањата НЕ, како им даваат упатства на волонтерите да користат страв за да ги одвратат гласачите да го подржат домородниот глас. И подосно имаме уште еден разговор во нашата серија за финансиска елементарна финансиска писменост. Денеска на многу сериозна и комплексна тема што само можеме да ја начнеме и да потикнеме отворен разговор за потребата да се планира за грижа во постарите години. Многумина ја одбегнуваат оваа тема, се додека не стане предоцна, вели нашата соговорничка Светлана Вржовски, финансиска советничка од ПЕРТ. Останете со нас, следуваат вестите со колешката Маргарита Василева. Маргарита, повели.
Благодарам, Радица. Во денешниот билтен, Квантас го загуби апелот до судот поради отпуштањето на повеќе од 1600 работници за време на пандемијата COVID-19. Владата најавува значајни реформи во тутунската индустрија и членовите на ВМРО-ДПМН и понатаму велат дека дипломатските посети на Македонија нема да ги предомислат. Слушате вести на SBS. Главниот службеник за контрола на пожари на северната територија вели дека градот Tennant Creek се подготвува да биде погоден од шумски пожар, 4 пати поголем од австралиската главна територија, кој продолжува да ја загрозува заедницата. Прогласена е вонредна состојба и 3000 жители на Tennant Creek се повикани да останат смирени, бидејќи властите бараат посебни овластувања за управување со пожарот од 10.000 квадратни километри. Главниот офицер за контрола на пожари на Bushfires NT Tony Fuller за NITV изјави дека се загрижени дека промената на ветерот утре може да го турне пожарот кон градот.
Yeah, look, at the moment the fire is burning uncontrolled to the east of Tennant Creek, but what we're really concerned about is there's going to be a wind change tomorrow and that that fire will move in a westerly direction towards the Stuart Highway and towards Tennant Creek itself.
Полицискиот комесар на северната територија Майкл Мерфи рече дека е уверен дека градот засега не треба да се евакуира. Квантас го загуби апелот до судот поради отпуштањето на повеќе од 1600 работници за време на пандемијата COVID-19. Пресудата на Високиот суд потврди две пресуди донесени од Федералниот суд, според кои аутсорсингот на ракувачите со багаж, чистачите и персоналот на теренот е незаконски. Майкл Кейн од Синдикатот на транспортните работници повика на сериозни последици за членовите на одборот на Квантас по одлуката.
There are serious consequences that should flow from this. Richard Goyder and the board should go. Richard Goyder and the board have been complicit in this illegal sacking of 1,700 workers. On numerous occasions, Richard Goyder has backed in Alan Joyce in relation to this very decision.
Владата ги објави како што ги опишува најзначајните реформи во австралиската тутунска индустрија во повеќе од 12 години. Министерот за здравство Марк Батла го најави пакетот реформи кој вклучува модернизирање на здравствените предупредувања на паковките цигари, проширување на забраните за рекламирање на електронските цигари и вапени и стандардизирање на карактеристиките на дизајнот на производите. Господинот Батла вели дека владата користела пристап заснован на докази, инкорпорирајќи ги најдобрите практики од земји како Канада и Нов Зеланд во развојот на ова нова легислатива.
And today I'm introducing the first suite of major reforms to tobacco control in more than 12 years. Since Nicola Roxon introduced her landmark world-leading plain packaging reforms back in 2011. 12 years ago, Australia led the world with those reforms in tobacco control. But while we led the world 12 years ago, we now lag because of a decade of inaction.
На индустријата ќе се даде 12 месечен преоден период во кој да ги вклучи овие реформи. Според Црвениот крст, над 40.000 луѓе се раселени од градот Дерна поради поплавите што ја зафатија Либија во текот на викендот. Управата за брза помош во Дерна соопшти дека најмалку 2300 загинале, а бројот на жртвите се очекува да се зголеми. Невремето предизвика хаос и поројни поплави во неделата навечер на 10 септември во многу градови во источна Либија, откако минатата недела предизвика смртоносни поплави во Грција, Унгарија и Турција. Либискиот државен министер за прашања на кабинетот Адел Джума вели дека заедно со големите напори за пребарување и спасување, сега се распоредени и форензички тимови за да ги идентификуваат исчезнатите лица.
The government coordinated the arrival of the forensic investigation team and work started yesterday in cooperation with the public prosecutor's office and the Martyrs Committee to identify the missing people and to implement procedures for identifying and burial of people in accordance with Sharia and legal laws and standards while preserving and archiving DNA samples for those lost and the victims of torrents and floods.
Community Housing Association вели дека владата има уште долг пат пред да се осигура дека ги задоволува потребите за домување. Парламентот се очекува да усвои фонд за социјални станови во вредност од 10 милиарди долари по договорот склучен со зелените на 13 септември. Законодавството ја доби поддршката од зелените и независните сенатори, советување за повеќе итни трошења за заедницата и јавните станови. Housing Australia Future Fund ќе посветува до 500 милиони долари годишно на проекти за станови по пристапни цени, со испорака за 30.000 домови во првите 5 години. Извршниот директор на Асоциацијата за стамбена индустрија во заедницата, Венди Хейхерст, вели дека на владата може да ѝ бидат потребни до 20 години да го реши недостигот на станови.
So at the moment, the estimates that we have from looking at who was in mental stress during the 2021 census, it was 640,000 households. So that's a shortfall. We obviously need to keep pace with the growing population as well. That can't be built all at once.
Полицијата на Викторија ќе ги зголеми своите патроли низ централниот дел на Мелбурн, додека градот се закрепнува од уште еден напад на дивење со автомобил и возило кое удри во пешаци и автомобили на улицата Бёрк Стрит во петокот на 8 септември. Полицијата ќе ги прошири своите патроли во градската мрежа, шеталиштето South Bank и спортските области, за да ја увери јавноста за безбедноста на градот по серијата криминални инциденти во изминатава недела, вклучително и фатално пукање во кафуле и пробудување со нож и киднапирање во северните предели на Мелбурн. 26-годишниот маж Зајн Кан е обвинет за едно убиство и три обиди за убиства по инцидентот на улицата Бёрк, во кој беше убиен 76-годишен маж од Брансвик, а пет други лица беа повредени. Сцени кои подсетуваат на инцидентот на улицата Бёрк во 2017 година, во кој загина 6 лица. Командантот на полицијата во Викторија, Мак Галиот, вели дека е важно да се смири јавноста, бидејќи градот се подготвува за еден од најпрометните месеци со училишните празници и големото финале AFL.
It's understandable to think that it's, you know, now more than a coincidence that this has occurred. And with that comes naturally increased tension amongst people. It's apparent that, you know, further community reassurance is required.
Преживеаните од најсилниот земјотрес во Мароко во повеќе од еден век ја поминаа четвртата ноќ надвор во импровизирани засолништа. Бројот на жртвите од земјотресот со јачина од 6,8 степени, што го погоди планинскиот венец High Atlas на 8 септември, изнесува близу 2900, со најмалку 2562 повредени лица, а тие бројки веројатно ќе се зголемат бидејќи спасувачите допрва треба да стигнат до оддалечените области кои претрпеа некои од најлошите пустоши. Спасувачите од Шпанија, Велика Британија и Катар им помагаат на тимовите за пребарување на Мароко, но мароканската влада беше критикувана од незините граѓани дека не прифаќа поголема странска помош. Столарот Нуредин Бо Икуерјан, кој кампува во Амизмис, село во подножјето на планините кое се претвори во центар за помош, вели дека неговото семејство мора да се задоволи со засолниште под кебиња.
This is the fourth day already. We just need a tent. We have been given blankets. I am afraid to go home as it may collapse because of the cracks. I need somewhere to live and rain is on its way and we are five in the family.
Поранешната либерална министерка Карен Андрюс обвини дека била сексуално вознемирувана од колега во парламентот. Поранешната министерка од коалициската влада, која заминува во пензија на следните избори, откри дел од несоодветното однесување на кое наводно била подложена во парламентот. Таа изјави за програмата Kitchen Cabinet на ABC дека колегата и дишел на задниот дел од вратот за време на терминот одреден за прашања. Министерката за домување Джули Колинс за ABC изјави дека наводите се ужасни и инсистира дека препораките од истрагата на Дженкинс за безбедноста на работното место се спроведуваат. Колинс изјави дека тоа не треба никому да му се случи на кое било австралиско работно место и дека австралискиот парламент треба да ги постави стандардите за соодветно однесување.
It shouldn't happen to anybody in any Australian workplace and the Australian Parliament should be setting the standard. We need better from everybody that works in that building and that's why we're so determined to improve the conditions for the people that work in the Parliament house, but we shouldn't have that type of behaviour. That is just appalling.
Поранешниот министер за надворешни работи на Германија и актуелен пратеник во Бундестагот Михаел Рот вчера во Македонското собрание рече дека уставните измени може би се болни, но се неопходни за да продолжи европскиот пат на Македонија. Рот изјави дека не е време за меѓусебни уцени и сите што сакаат да бидат дел од ЕУ мораат да ја продолжат борбата против корупцијата. Рот на конференција посветена на берлинскиот процес во собранието понуди и 6 реформи на самата Европска унија што ќе помогнат и за побрза интеграција на регионот. Тој побара наместо со консензус Советот на ЕУ одлуките да ги носи со квалификувано мнозинство, со што ќе се избегне ветото. Рот е втор германски политичар кој вчера и завчера престојуваше во Македонија во контекст на уставните измени. Членовите на ВМРО-ДПМН велат дека овие дипломатски посети нема да ги предомислат. Тие уверуваат дека цела пратеничка група е единствена против уставните измени. Бирото за метеорологија повторно се откажа од декларацијата за Ел Ниньо, оставајќи ја Австралија во состојба на готовност поради изгледите за пожешки и суви услови. Најновото ажурирање на двигателот за климата на бирото продолжува да вели дека Ел Ниньо најверојатно ќе се развие напролет. Настаните на Ел Ниньо обично значат помалку врнежи за Австралија, особено долж источниот брег и повисоки температури од просечните. Други агенции, вклучително и Светската метеоролошка организација и Националната океанска и атмосферска управа во САД прогласија настан на Ел Ниньо пред неколку месеци. Сепак Кајтлен Мини, климатолог од Бирото за метеорологија, вели дека организацијата работи на различен сет на прагови кои допрва треба да се достигнат.
So we currently remain at El Niño alert, meaning that there is about a 70% chance of an El Niño developing in the coming months. So each country has different criteria for how they define an event, and that depends on the conditions and impacts individual to that country.
И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,59 евра, за 0,64 американски долари и за 36,58 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,91 македонски денар, а еврото за 61,09 македонски денари. И времето за утре за Перт послаби врнежи до 20, Аделаид претежно сончево 28, Мелбурн претежно сончево 25 и Хобарт претежно сончево Сончево 23. Сончево и во Камбера 25, Сиднеј Сончево 23, делумно облачно во Бризбен со 24, во Дарвин Сончево 34 и за Алис Спрингс Сончево 31.
На СПС на Македонски со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој меѓу другото ке слушнеме. Михаел Рот, председавач на Комитетот за надворешна политика на Бундестагот, која во уште една дипломатска офанзива во Скопје, вели дека уставните измени може би се болни, но се необходни за да продолжи европскиот пат на Македонија. Од опозицијската ВМРО ДПМН тврдат дека дипломатските посети нема да ја премислат партијата и дека целата пратеничка група е единствена против уставните измени. И Брисел подготвува став за измените на кривичниот законник, власта тврди дека нема партиски пазар. Новие и други теми подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски.
Поранешниот министер за надворешни работи на Германија и актуелен пратеник во Бундестагот, Михаел Рот, вчера во Македонското собрание рече дека уставните измени може би се болни, но се необходни за да продолжи европскиот пат на Македонија. Не е време за меѓусебни уцени и сите што сакаат да бидат дел од ЕУ мораат да ја продолжат борбата против корупцијата. Рот е втор германски политичар кој вчера и завчера престојуваше во земјава во контекст на уставните измени. Тој на новинарите им изјави:
I would like to encourage my distinguished colleagues here.
Сакам да ги охрабрам моите почитувани колеги овде во собранието и во владата да дадат се од себе да ја вратат Македонија назад на патеката, а тоа значи дека уставните измени може би се болни за некои колеги, но на крајот тие се необходни. Потребна е поголема амбициозност за пристапните преговори. Не би сакал да навлегувам во детали, слушнав некои гласини за амнестија и така натаму. Мислам дека е на политичарите да одлучат за тоа, но сега ние зборуваме за промена на уставот, за бугарското малцинство и за други прашања што се производ на многу долги, интензивни и контроверзни преговори. Рот на конференцијата посветена на Берлинскиот процес во собранието понуди 6 реформи на самата Европска Унија што ќе помогнат и за побрза интеграција на регионот. Тој побара наместо со консензус Советот на ЕУ одлуките да ги носи со квалификувано мнозинство со што ќе се избегне ветото. Специјалниот германски пратеник за Западниот Балкан Мануел Сарацин во собранието побара и поголема регионална соработка. За новинарите изјави:
ситуацијата во регионот е многу тешка, дебатите стануваат тешки, се јавуваат проблеми, има голема неизвестност и луѓето во одреден степен губат надеж во евроинтеграциите, европските институции се обидуваат да дадат одговор преку нови иницијативи, а дебатата за проширување ќе добие нова брзина.
Членовите на ВМРО-ДПМН велат дека овие дипломатски посети нема да ги предомислат. Тие уверуваат дека цела пратеничка група е единствена против уставните измени. Дафина Николовска на пресконференција рече:
нема да гласаме за уставни измени под бугарски диктат. Тоа на секој кој што дошол во офанзива и да врши условно притисок врз нашата пратеничка група му е кажано отворено јасно. Уште денес нека свика таа седница која што на 18 август против деловнички ја прекина и ќе се соочат со реалноста дали имаат или немаат пратеници за уставни измени под бугарски диктат.
Рот оствари средба со пратениците, со председателот на собранието, со владини представници, но не и со лидерот на ВМРО-ДПМН. Во однос на ставот на Мицкоски за уставните измени, Рот вели дека ги разбира сите критики, но на крајот не треба да се дозволи ваквите ставови скапо да ги чинат граѓаните. Иако даваат поддршка за евроинтеграцијата, предомислувања околу уставните измени се повеќе има и кај албанската опозиција. Тие велат дека бесмислено е да се зборува за уставни измени кога самата власт не е за ЕУ. Фатмир Сабрио од Движењето Беса на пресконференција рече:
сметаме дека таа иста цел како нашата цел не е целта на политичките партии кои што се дел од власта, особено ако се земат во предвид дека секојдневно ни носат по еден скандал корупција и исто така последните измени на кривичниот закони кои што се спротивно на европските вредности.
Освен Роти Сарацин, земјава изминатиот период ја посетија специјалниот представник на САД за Западниот Балкан Габриел Ескобар, како и шестмина министри за надворешни работи на ЕУ. Во јавноста се крена огромен револтот како собранието на брзина ги изгласа измените на кривичниот законник. Но според директорката на Агенцијата за судии и јавни обвинители Наташа Габер Дамјановска, законските измени не треба да се релативизираат. Таа пред новинарите изјави:
мислам дека не треба изолирано измените да ги гледаме во однос на тоа што се случуваше предходниот период. За мене вистинското прашање зошто толку години помина, а имавме толку малку завршници на сите оние дела кои беа покренати. Дали од СЈО или од регуларното обвинителство. Мислам дека е навистина тоа за кое што треба да се анализираат, да се позабават малци и судскиот совет, советот на јавните обвинители, околу постапките за она што се случуваше.
Дека измените на кривичниот законник не се никаков пазар, амнестија за некого, тврди заменик министерката за правда Викторија Аврамовска. Таа во изјава за МТВ вели дека се донесени за македонското судство да биде на исто ниво со европското.
Полнувањето на кривичниот законник пред се да расчистиме ка не се амнестија. Дали некои дела кои што се водат по овие членови, пошто станува збор за 38 члена, ќе застарат, дали ќе нема правосилна пресуда, дали обвинителството ќе повлече, да не одиме со спекулации, најдобро е да оставиме судството и обвинителството први да излезат со изјава да се произнесат.
Додека власта и опозицијата секојдневно се убедуваат дали новите законски измени се добри или не, во Брисел тие се разгледуваат и по заклучокот ќе има соопштение и став, вели евроамбасадорот Дејвид Гир. Со измените на кривичниот законник застаруваат можеби најзначајните случаи од времето на владењето на ВМРО-ДПМНЕ. Драстично ќе им се намалат казните на Никола Груевски, на Сашо Мијалков, како и на Миле Јанакиевски, за кого имаше најмногу судски случаи. Од случаите сигурно застаруваат Титаник, Таргет Тврдина, ТНТ, Титаник 2, Трезор, Талир, Шпанските скали и Траекторија. А користе имаат и поранешните генерални секретари од времето на владата на СДСМ, Драги Рашковски и Мухамед Зекири. За разлика од кривичниот законник, законот за амнестија нема да ги опфати функционерите, кривичните дела на поранешниот премиер Груевски, ниту на осудените за 27 април. Порталот Плюс Инфо, повикувајќи се на извори од опозицијата, објавува делови од законот што го подготвило Министерството за правда, но уште не е објавен. Според оваа верзија на законот, целосно ќе бидат ослободени лицата, осудени на затвор до 6 месеци, а осудените од над 6 месеци ќе добијат 30% намалување. Амнестијата нема да се однесува на лица осудени на доживотен затвор за убиство, засилување, за кривични дела против избори, против државата, против јавниот ред и мир, за злоупотреба на функциите и несовесно работење и за семејно и родово насилство. Амнестијата нема да важи за избрани и именувани лица, лица што се бараат со потерница, тие што биле амнестирани со претходниот закон од пред 5 години и за дела сторени по 1 септември. Министерството за правда вели дека оваа верзија што ја објави Плюс Инфо не е истата со предлог законот подготвен од министерството. Вице-премиерот Артан Груби за новинарите ја даде следнава изјава:
денеска на влада немаше таков закон, предлог закон, ја доаѓам од седницата на владата, а имаше најава од министерот за правда поради пренатрупаноста на затворите да се поднесе закон за амнестија, но се уште не е поднесен во никаква владина процедура за да може да се одлучува по текстот на закон.
Министерството предходно брифира дека законот ќе ги амнестира сторителите на полесни кривични дела, а целта ќе биде да се намали пренатрупаноста во затворите. Одречи си 2400 затвореници во моментов, проценките се дека со законот за амнестија од затворите ќе излезат околу 1500 лица.
Ја следите програмата на СБС на Македонски. Денеска со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Тактиката на кампањата на оние кои се противат на воспоставување домороден глас во парламентот беше предмет на критики. Весниците 9 открија дека дошле до тајна снимка на која се гледаат организаторите на кампањата НЕ, како им даваат упатства на волонтерите да користат страв со цел да ги одвратат гласачите да го подржат домородниот глас. Министерот за образование Джейсон Клер го повика опозицискиот лидер Питер Датон да ја осуди тактиката што се користи. Ако не го стори тоа, тогаш тој е соучесник во оваа лага, рече министерот Клее.
What's revealed in the papers today shows that it's now a deliberate strategy of the No campaign to flat out lie. And I'd say this, if the No campaign are so confident that what they're saying is right, why do they have to lie to the Australian people? This is a sign of just how low the No campaign is willing to go. And I call on Peter Dutton today to condemn this. If he doesn't, then he is complicit in this lie.
Опозицијскиот лидер Питер Датон допрва треба да одговори, додека други членови на коалицијата ја бранат кампањата, инсистирајќи дека владата не може да биде сигурна за тоа како ќе функционира гласот. Nine Newspapers објавија дека шефот на националната кампања за No, активистичката група Advance, Крис Инглис, ја детализирал стратегијата на движењето против гласот на онлайн сесија за обука. Тој наводно ги советувал волонтерите да не се идентификуваат однапред како учесници во кампањата НЕ, туку наместо тоа да поднесат извештај за финансиска компензација на домородните австралици доколку референдумот за домороден глас успее. Сенаторката Бриджет Мекензи ја бранеше загриженоста предизвикана од кампањата НЕ, со тоа што луѓето од првите нации, како што посочи, потенцијално би можеле да бараат репарации, доколку гласањето да биде успешно. Според сенаторката Мекензи, не е јасно како ќе функционира гласот. Таа вели дека министерот Клеја не знае што всушност домородниот глас ќе прави и како ќе се однесува и ќе се вметне во австралиската демократија. Бидејќи, како што вели понатаму, според самото кажување на владата, гласот ќе биде во парламентот, но тие нема да го контролираат, а гласот ќе се конституира, ќе се избира, но тие не можат да кажат ниту како ќе се избира. Па така, министерот Клеер, да биде толку уверен дека нема да се бараат репарации во иднина, е глупаво, рече министерката Мекензи.
I've always been a very respectful participant in this debate, and we've been having the conversation about recognition of our first Australians in our constitution for most of my time in Parliament. Minister Clare doesn't know what the voice will actually do and how it will behave and insert itself into our democracy. Because the government's own talking points say that it will be up to Parliament and they won't be controlling the voice, and the voice will be constituted, will be elected. They can't tell us how that's going to be elected either. So for him to be so confident that it won't be seeking reparations at some time in the future,
тактиката на кампањата е доведена во прашање и од оние надвор од кабинетот на Албанезе. Независниот сенатор Дејвид Покок, кој го поддржува воспоставувањето домороден глас во парламентот, ја критикуваше стратегијата на кампањата НЕ за незиниот пристап, заснован на страв. Според него, ова е чекор напред да се признаат првите народи на Австралија, кои што потоа ќе имаат глас за да се представат пред парламентот. Австралија, посочи тој, е единствена меѓу развиените земји која што нема признавање или договор за домородните народи. Сенаторот Покок рече дека некои политичари мора да престанат со обидите да донесат, цитат, дел од американската политика во стилот на Трамп.
A developed country without some sort of recognition or treaty, this is a step forward to recognise Australia's first peoples, but then also to have a voice to make representations to the Parliament. Having that positive message, but then also calling out some of the really divisive politics we're seeing, and particularly having politicians trying to import some of the American sort of Trump-style politics when you call into question something like the Australian Electoral Commission. That's got to stop. We have to stand up against that.
А од другите активности, владата на Албанезе ги поздравува по позитивните резултати во справувањето со критичниот недостиг на работна сила во секторот за нега на стари лица. Владата го воведе договорот за работна сила во индустријата за нега на стари лица во мај, кој им овозможува на давателите на нега на стари лица полесно да регрутираат квалификувани работници за директна нега од странство во секторот за нега на стари лица. Говорејќи надвор од United Care во Вестон, што се наоѓа во регионот Хантер во Нов Јужен Велс, министрот за имиграција Ендрю Гилс ја истакна важноста на имиграцијата како еден дел од решението за недостигот на работна сила. Тој рече дека сега има 6000 места на располагање со договори за работни односи, а ќе има и дополнителен број, бидејќи, како што посочи, тие се фокусирани на трипартитен пристап, здружувајќи ги работниците и нивните синдикати, давателите на услуги и со постојан фокус на луѓето на кои тоа им е најпотребно, а тоа се постарите австралици на кои им е потребна грижа и подршка, рече министерот Гилс.
We've now got more than 6,000 places available through labour agreements, with more, I'm sure, shortly to come on board. And that's because we've focused on a tripartite approach, bringing together workers and their unions, providers, with a relentless focus on the people most at issue, our older Australians in need of care and support. That is what this is all about.
Тоа беше прилог на SBS News од Катриона Стират. А сега на уште една домашна тема. Застапниците за безбедност на дрогите, адвокатите и лекарите стојат зад обновениот притисок за воведување локации за тестирање апчиња пред сезоната на летните фестивали. Во отворено писмо до премиерот на Нов Јужен Велс, тие тврдат дека тоа ќе спаси животи, давајќи им на корисниците можност да избегнат потенцијално смртоносни додатоци во дрогите, кои вообичаено се користат на забави. Прилогот на Кат Лендерс за SBS News го пренесува Маргарита Василева.
Петицијата до премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс, во која се апелира за воведување на тестирање на таблети на почетокот на сезоната на летните фестивали, падна во вода. Министерот не беше расположен за лекција за безбедност на лекови, поради што смета дека не постои безбедна количина на овие нелегални субстанции.
I know they want me to change our policy today, but I'm not going to do that. The truth is that there's no safe quantity to take of these illegal substances.
Укажувајќи на препораките на Државното ICE Inquiry, како и на судските вештаци од Нов Јужен Велс и Викторија, застапниците како Уил Трегонинг од Unharm, движење кое има за цел да ја направи употребата на дрога легално и безбедно во Австралија, продолжуваат да им даваат на корисниците информации за она што го земаат и дека тоа ќе спаси животи. Трегонинг вели научната анализа и советите без стигма во услугите за тестирање на дрога им помагат на луѓето да донесат подобро информирани одлуки за нивната употреба на дрога.
Scientific analysis and stigma-free advice in drug checking services helps people make better informed decisions about their drug use.
Професорката Надин Езад од Националниот центар за клиничко истражување на нови лекови се согласува дека неинформираноста може да биде потенцијално катастрофално. Таа вели имало случај во Нов Јужен Велс каде што луѓето мислеа дека земаат кокаин, но тие всушност земаа опиоид, кој доведе до многу сериозни последици. Така што тие неочекувани резултати може да резултираат со промена во однесувањето кај луѓето.
There've been some of the drug alerts in New South Wales where people thought they were taking cocaine, but actually they were taking an opioid with very serious consequences. So those kind of unexpected results will result in a change in people's behavior.
Претходно оваа година Queensland објави мобилни и фиксни локации за тестирање по успехот на тестирањата во Камбера, но премиерот на Нов Јужен Велс мисли дека тоа може да им даде на корисниците лажно чувство на безбедност.
Might be overuse or overconsumption of that substance rather than there being a dangerous element that's been added to the drug.
Emma Maiden од Uniting, огранокот за застапување на Uniting Church, на крајот вели дека животите се важни и додава дека она што би му го кажала на премиерот е тоа дека ако се спаси еден живот со воведување проверка на лекови, тоа вреди.
What we would say to the premier is if one life is saved by introducing drug checking, then it will be worth it.
Поддржувачите на локациите за тестирање велат дека нивната употреба се протега многу подалеку од фестивалите. Во Австралија, во изминатите две децени, ненамерните смртни случаи предизвикани од дрога се зголемија за 71%, при што корисниците главно не се свесни што точно земаат. Професорот Ezard вели дека нема контроли, особено со другата MDMA, која понекогаш ја нема и наместо MDMA во другата има многу други психоактивни субстанци.
Particularly with drugs like MDMA, at sometimes there's no MDMA at all and a lot of other psychoactive substances that might be in there.
Што се однесува до оние кои присуствуваат на фестивали, идејата за тестирање за нив изгледа разумна мерка на предпазливост.
It's one of those things that people are going to do it anyway if they want to, and you might as well make it as safe as possible for them to do so.
I absolutely agree. I think it's a really good idea.
I think it's very important to stay safe if you indulge in that type of stuff.
Опозицијата на Нов Јужен Велс тврди дека и таа се спротивставува на локациите за тестирање апчиња.
Ја слушате програмата на SBS на Македонски, со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Последниве минути ја продолжуваме нашата серија разговори за елементарна финансиска писменост со нашата соговорничка Светлана Вржовски, финансиска советничка, основач и директор на Strategic Prosperity Group во Перт. Да слушнеме. Здраво, Светлана Вржовски, добро дојдовте повторно на SBS на Македонски за разговор на уште една тема, веруваме, интересна не само за нашите слушатели во позрели години, туку и за другите членови на нивните семејства. Ке говориме за грижа за постарите и како едно лице може да планира за своите потреби во тие години.
Да, добар ден, драгице, фала што ме повикавте на програмата. Интересен топик е овој и малце комплициран, ама можеме да го направиме по-симпл.
Добро, да се обидеме, Светлана. Староста може да биде и многу убав период од животот, но може да биде и многу тежок. И тука нема едно правило за сите, како што зборувавме за финансиите. Постарата генерација некако често е со мислење дека нивните најблиски или децата ке се грижат за нив, но што ако тоа не е случај? И зошто мислите дека е толку тешко за многу луѓе да започнат отворен разговор на оваа тема со нивните најблиски?
Мислам оти многу луѓе не сака да признаат, оти може да им се случи ним, оти мора да влезат во старски дом или на некаков начин да им потреба некој да ги гледа. Ама во Австралија има многу разни примери од како можат да добијат помош од државата. И дури сега оти многу старци ќе влезат во тие години и секоја година појке и појке влегуваат, има помалце од тие што се вработени. Државата гледа за да стоиш дома што подолго.
Подолго, да.
Да. Имат разни програми за да можеш дома да си донесеш човек, да ти помага со разни нешта, готвење, ако има потреба за капење, такви работи.
Да, значи најлошиот кошмар може да се каже кога едно лице ќе изгуби способноста да може да управува со природните потреби на организмот и кога ќе стане зависно од друг, дури и кога нивните деца или други блиски членови на семејството се подготвени да им помогнат, секако дека тоа е и страшно и болно за лицето кое е станало зависно.
Тоа е сигурно страшно и мислам страшно е оти самите не се толку способни како што беа ако беа помлади и со старост то не се подобрува. Исто то ги став колку ќе ги кошта за тој помош ако не се нивните блиски околу ним, ако се во странство или на некој начин немаат кој да им помогне.
Да, Светлана, за многу луѓе во австралискиот систем за нега на постари лица може да биде збунувачки, па поради тоа луѓето да не знаат точно од каде да почнат пред се да се снабдат со потребните информации во врска со тие служби за кои рековте и услуги што можат да ги планираат. Ова е изразено особено кај лицата, веројатно и вие имате такви сознанија од вашето искуство во поодминати години од различно јазично и културно потекло, бидејќи и речникот на кој се напишани тие информации може да бидат недоволно разбирливи и да збунуваат.
Да, ама исто тоа има начин да добијат некој да им помогне да им преведе. Имам на многу јазици информации за да си понајдат. Највише информации кај што може да најде, има цела страница на вебсайт, таа е државна вебсайт, се вика My Aged Care, моје старско, како е зборот, нега на стари лица.
Да. Меѓутоа, многу од постарите не можат или немаат услови, или не знаат како да одат на интернет.
Да, тоа е сигурно. Да, тоа е сигурно. Ако немаат некој, мора со некој да си најдат помош и да го почнат тој процес, да добијат, ако вистина им треба голем помош, да не можат да останат дома, мора да си бараат старски дом. И тоа исто е процес, ама првин треба да добијат, се вика ICAT assessment, тоа е тим за проценка на нега, на стари лица, и треба да се јавиш на тој тим, и ако ќе добијат тие знак, ако ти имаш потреба, тога идат да дојдат да ти дадат проценка кој степено си стасал за старски дом. И тоа е почетокот.
Ги спомнавте и финансиите. Едно лице сигурно ќе се запраша колку ќе чинат сите тие услуги. Како да почне да се планира?
Таа оцена кој ќе ја добиеш, после има процес да пронајдат и да разберат каков можност имаш за да платиш, ама државата ти дава ко капа. Ако немаш можност, финансиски можност, пак има начин, има пат за да добиеш такви услуги. За не треба луѓето да се секираат дали имаат или немаат. Ако имаат, тога треба да се снадиш да планираш како да ги средиш работите и од кај ти е пари, колку да дадеш, колку да добиваш од државата, тоа е се тоа проценка. И зависи се кој еден е различно, ќе се снајде.
А оние што немаат?
Оние што немаат, исто има помош за ним, ама не можат да си одберат во какво место ке ги сместат. Тоа е скрос државно.
Значи, нивите опции се помале.
Имаат се што е то basic, јадење, перење, медицинско, то го имаат. Ама тие што се плюс работи, тие мора сами да си платат за тоа. So, од тоа може да не може да не им се следва. Ама исто тоа државата не ти ги взима сите пари, има закони, мора да те остави со сума пари, за да пак можеш и сам да си одржаваш планирање за како да ги трошиш тие пари. Имам примери, ствари еден многу интересен пример. Пред некоја недела зборував со една жена што е сретна, и ми кажуваш што ти татко и влегол во старски дом, имал деменција. И ја прашав што се случи со татко и колку време зема од кога ја доби диагноза до дека влезе во старски дом. И брзо влезен беше. И ми беше чудно, ти влегол во државно скрос. Ама знамо ти работел во работа што имал многу голема плата долго време. И ја прашав што се случи со парите што ги имаше во superannuation. И ми вика, не знаеме што се случи, ама нема ништо. Скрос потрошени. И реков, а како може да бидат сите потрошени? Што направивте со парите? Таа ми рече, татко ми ги повлече парите. Отишол во банката, ги повлекол неколку пати. И викам, по колку пари повлекол? По 20 на секој час или 50 колку? Ми рече, по 100 долари на одел, ги добивал во кеш. Реко, па колку пари имал во СИПа? Имал околу 1,5 милиони. Гроски извадил до крај, ама тие не знаеле от имал деменција, уште не било, не добил дијагноза. И јас се не се расмејав, ама и реков, шо направи со пари да не ги закопа некаде? И ми рече, да, ги закопа некаде. И никој не знае кај се. Двоје е Кајбас некаде, мислам, во Сидне. И до ден денеска не може да ги најдат парите, оти мозокот го изгубил и мора да оди во старски дом од државно, оти нема пари да си плати, да си избере место што му се следва него. И уште се чудам за тој пример, оти немам сретното човек што тоа се има случено, ама по 30 години што имам правено пракса со совет давано, никој пат немам слушано ниту близко таква приказка. И тоа е вистинска, не е измислена.
А како дозна дека се закопани парите?
Оти кога одеа да го носат, знаат оти има пари, ама сумата е нула. Не кажала никого, жена му не знаела, децата не знаеле, и куќата ја продале, кај што живееле, и мислат може таму е некаде закопано, ама немаш никаков начин за да се вратиш да ги бараш парите. Интересна е ситуација. Да. И до ден денеска не знаат. И знаат кога ги извади, тоа се знае. Има рекорд напишано за тоа, ама не знаат што напреј кога ги зема од банката книжни пари, ги однел некаде и ги закопал.
Значи,
тоа може да се случи на секој еден човек. So...
Значи, поуката е да се средат документите дури е со време.
Да, и исто тоа. И реков на ова жената, ако беше под совет, не можеше ово да се случи, оте одмаке се покажеше знак, оти нешто се сумливо се случува. И сигурно некој ке се смешаше во тие работи, нема да му загинеа сите пари. И цела фамилија не зна кај се.
Интересен пример, да.
Не знам дали таков пример очекувавте.
Не, ама, дефинитивно не.
Ама не е чудо, тоа може да се случи на секој еден човек и зато го кажувам примерот, оти ја сега ко ќе зборувам со луѓето, мора да од сите страни да се гледа, оти не се знае што се случува со човекот. А и фамилијата ке... Не може да се снајде што тие пари загина.
Так.
Не може да се вратат. Дали тешко е да се вратат.
Тоа беше Светлана Вржовски, финансиска советничка, основач и директор на Strategic Prosperity Group во ПЕРТ. Овие разговори се само општо информативни и се надеваме ќе потикнат отворено разговори на тие тешки теми. И со ова се ближиме кон крај на денешново издание на SBS на Македонски за 13. септември. Да подсетиме на некои од главните вести. Квантас го загуби апелот до судот во врска со отпуштањето на повеќе од 1600 работници за време на пандемијата на COVID-19. Владата најавува значајни реформи во тутунската индустрија. И членовите на опозицијската ВМРО-ДПМН и понатаму велат дека дипломатските посети на Македонија нема да ги предомислат да гласаат за уставните измени. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас. Ве очекуваме и утре во ист термин, а во меѓувреме да подсетам за избор прилози и разговори на разни теми. Посетете не на sbs.com.au/macedonian и на Facebook SBS Macedonian, каде што знаете можете да оставите и ваш коментар под тие содржини. Таму ќе ги најдете и денешните содржини и целата програма и се разбира да ги слушнете кога вам ви одговара. И да ве подсетам, доколку веќе не сте го сториле тоа, да ја преземете нашата апликација за мобилни SBS Audio. Од Радица Бојковска-Димитровска, пријатно попладне и до слушање.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.